Makaan silmät auki selälläni ja ajattelen maailman ääriä. Miljardeja kaukaisia galakseja ja kaikkia niitä miljardeja tähtiä, joita ei voi havaita millään ihmisen keksimällä laitteella. Kuuntelen hiljaisuutta, huomaan olevan janoinen. Otan mukin ja pakin ja kävelen vielä kerran suon rimmen laitaan. Rikon jääkannen, kapella välähtää vedessä, jonka kylmyys viiltää sormenpäitä. Minä, juuri minä, olen olemassa nyt. Siinä oli otteita Jorma Luhdan hienosta kirjasta Tähtiyöt, joka valittiin joitain vuosia sitten vuoden luontokirjaksi. Luontokuvaaja Jorma Luhta on kuvannut paljon ja pitkään, mutta nyt viime aikoina hän on retkeillyt öisin. Kello lähestyy 12:30. Olemme Hirvisuon luontopolulla Lintutornin kupeessa. Virittelemme leiriä, lunta sataa hiljalleen. Yö ei ole tähtikirkas, on tyyntä, pieni lumikerros maassa. Keitämme teet ja sitten sammutamme otsalamput.
Musta tuntuu, että mulla kestää erikoisen kauan, mutta kyllä mä sitten kun silmä tottuu pimeään, niin aika hyvin näen, että monesti mä oon ainakin talvisaikaan tuollaiset valokuvausyöt, niin usein on käynyt, että koko yö mennyt, etten ole kertaakaan pannut valoja päälle, otsalamppua sytyttänyt ja sehän sitten taas sokaisee. Eikä siitä koko yöstä oikeastaan jää mitään pimeää muistikuvat, se kuitenkin näkee niin paljon.
Tässä kävi itse asiassa heti niin, että nyt kun sammutettiin nämä lamput, niin nyt mä vasta näen, että tässä on jonkinlainen aukea tässä muutamien puiden takana. En mä sitä äsken huomannut ollenkaan.
Olisiko nyt 34 kilometrin kokoinen suo aukea, siis ihan yksi Suomen isompia soita, tämä Hirvisuo. Tuosta, että mitä että täällä on hiljasta, niin jos me oltaisiin hiljaisia, jos meitä oltaisiin näin mölyisiä, niin hyvin suurella todennäköisyydellä vois kuulua semmoinen yhtäkkinen helmipöllön huikkausääni. Ne on ihmeellisen eteviä huomaamaan tuommoisia. Ne löytää kaukaa, aistii tämmöisiä niin kuin ympäristöä lämpimämpiä paikkoja. Esimerkiksi yleensä laavulla, esimerkiksi nuotiohiillos. Niin vielä jopa, jos on pieni nuotio ollut illalla, niin ne saattaa vielä aivan aamuhämärissä lennähtää sitä kohti ja siinä sitten tulee semmoinen, mä en oikein osaa kuvata sitä, se on hyvin yhtäkkinen ääni. Jos ei sitä tunne, niin se on aika pelottavakin. Metsän kummitus.
Niin, että se voisi kuulua nyt tässä?
Juu, jos olisimme hiljaa ja ilman näitä valoja.
Sun mielestä ne tulee vähän niin kuin siihen lämpöä kohti?
Kyllä se on ihan selvästi, että se on se lämpö, joka ne houkuttaa. Ja sitten se ääni lähtee silloin, kun pöllö huomaa tulleensa petetyksi. Niin se ei ollutkaan mikään hyödyllinen ja turvallinen asia, mistä se lämpö tuli. Ja sitten on vielä tällainen ero, että jos yöpyy teltassa, niin ei koskaan kuule tätä helmipöllön ääntä. Mutta nyt niin, että nyt on tänä syksynä ollut liikkeellä, että kun mä olin tässä joku aika sitten olin tämmöisellä laavuretkellä metsässä parin yön yli, niin niitä kuului monta kertaa yössä, niitä silloin ainakin pöllöjä oli paljon liikkeellä.
Onko sun helppo, kun sä lähdet retkelle, niin onko sun helppo niin kuin heti rauhoittua ja päästä siihen metsän tunnelmaan vai kestääkö sulla siinä päivä tai jotain aikoja?
Se kestää aika kauan, että se on oikeastaan mulle aika tärkeä asia, se voi kestää hyvin kauan. Että oikeastaan jos mä oon jonkun kaverin kanssa, niin sellaista tunnelmaa, mistä mä nyt puhun tai mitä mä tavoittelen, niin sitä ei tule oikeastaan varmaan koskaan ollenkaan. Yksin kulkiessa kyllä siinä on 3-4 päivää menee. Sitten tulee niin kuin tavallaan, vähän niin kuin muuttuu eri ihmiseksi. Esimerkiksi, että tässä niin kuin arkielämän sekavassa arkielämässä mä esimerkiksi unista tiedänkö muista mitään. Mutta nämä, kun esimerkiksi viikon ollut yhtä mittaa luonnossa yksin metsässä, tunturilla, suolla, ei sillä paikalla ole mitään väliä, eikä oikeastaan sillä asiallakaan, minkä vuoksi on. Niin sen jälkeen alkaa nähdä hyvin mieleenpainuvia unia, ja niitä tulee sitten herättyä. Luulen, että se on se ehkä se kaikkein niin kuin isoin tärkeä juttu, juuri se, että ne unet muistaa, ja niitä tulee pohdittua, ja monesti sitten niin kuin mieltä painavat, milloin minkäkinlaiset hankaluudet ihan kaikilla mahdollisilla elämäaloilla saattaa jonkun ratkaisun löytää.
Mutta onko ne niinku unia ihmisistä, eläimistä, mistä vaan?
Useimmiten on erittäin sosiaalisia unia, niinku äärimmäisen jyrkästi vastakohtaisia sille niin kuin sen hetkiselle elämän tilanteelle. Mutta toisaalta kyllä mä oon niin kuin aika paljon nähnyt myöskin tämmöisiä eläinten tai lintujen etsimiseen liittyviä unia. Että
no esimerkiksi, minkälainen olisi?
Varmaan mun kaikkein eniten nähnyt, joka johtuu myöskin elämähistoriasta, kaikkein eniten nähnyt unia, jossa mä oon etsimässä maailman suurinta metsonsoirinta. Mutta sitten myöskin niinku tämän tyyppisiä unia ja enneunia on esimerkiksi nyt viime aikoina esimerkiksi tunturipöllön tai naalin etsimisestä ja löytämisestä.
Niin, että se unessa voi myös löytyä?
Juu, kyllä. Tai unessa voi saada jonkun sellaisen vinkin, jonka avulla sen sitten oikeasti löytää.
Onko se pienestä pojasta asti retkeily aina luonnossa ollut paljon ulkona?
Joo, kyllä ihan pienestä.
Ja kameran kanssa?
Joo, tämä valokuvaus. Mä olin niin kuin alun pitäen tämmöinen maalaaja ja piirtäjä. Ja vielä sanotaan 12 vuoden ikäisenä mua kai kutsuttiin taiteilijaksi ja pikkutaiteilijaksi, vaikka ei tämä kyllä niin kuin koulussa, ei tämä kotona saanut suurta hyväksyntää. Mulla oli erittäin suuria vaikeuksia saada kylliksi piirustuspaperia käyttöön. Sen niin kuin kulutus oli aivan tähtitieteellisen suurta. Ei 50-luvulla tämmöisiä asioita paljon työläiskodeissa sisä Suomessa tuettu eikä ymmärretty. Ja jossakin tuossa mä olin murrosiassa, niin jotkut mun kaverit ryhtyi harrastelemaan valokuvausta. Ja mä olin siinä vaiheessa ensi alkuun niin kuin ihan varma, että tuo valokuvaus ei ole mun juttu. Että se nyt vaan sopii tollaisille, jotka ei osaa piirtää. Se tuli sitten kuitenkin, joskus, olinkohan mä 14-15-vuotias. Niin se tuli niin rajusti ja yhtäkkisesti, että sen jälkeen kyllä mä sitten niin kuin koko elämäni vuosikausiksi niin kuin aivan 100-prosenttisesti omistin valokuvaamiselle. Se oli sitten 70-luvun alussa sitten niin kuin mun kuvat niin kuin aika yhtäkkisesti meni niin kuin ihan erilaiselle tasolle, että ne oli niin kuin vuosikausia alussa aivan surkeita, että muut niin kuin valokuvasta harrastavat kaverit katseli ihan säälien, että kuinka joku voi olla niin paljon kaikkia muita huono. Joo, ja sitten siitä huolimatta tällainen tomppeli oli kaikkein innokkain.
Se on tehtynyt kuvata paljon ja tehdä useita kirjoja, esimerkiksi hienon kirjan Metson kuolema ja monta muuta, mutta nyt sä oot viime aikoina keskittynyt esimerkiksi näihin öihin. Eikö se ole vähän hassua, että valokuvaaja liikkuu yöllä?
Joo, se on hassua, mutta siihen liittyy alun pitäen monia tämmöisiä juttuja, että tavallaan oli siis niin, että jos mä ajattelin vaikka 70-80-lukua, että 80-luvun loppupuolelle asti mä retkeilin hyvin paljon. 70-luvun alusta ja tämmöisiä niin kuin pitkiä retkiä. Esimerkiksi 70-luvulla, kun mä lähdin keväällä vaikkapa johonkin pohjoisen aapasoille, niin mä palasin sieltä syksyllä. Ne oli siis aivan valtavan pitkiä retkiä. Ja silloin niin kuin aika paljon oli tämmöinen tilanne, että se aika, jonka tavallaan niin kuin oli ihan tietynlainen lepo, ettei sitten tämä, koska mua myöskin tämä niin kuin luonnon tarkkailu, luonnon kokeminen sinänsä kiinnostaa. Ja se aika luonnon kokemiselle jäi nimenomaan öisin, jossa niin kuin sen ajan välineillä ja materiaaleilla oikeastaan yöpimeellä voinut mitään kuvata. Tai ainakin mulla oli niin kuin vahva semmoinen uskomus, ettei voi mitään kuvata. Sitten niin kuin jossain välissä keksin, itse asiassa ei edes voi sanoa, että minä keksin, vaan aika paljon niin kuin muiden valokuvaajien kuvista niin kuin yhtäkkiä havahduin siihen, että esimerkiksi tähtitaivasta, öistä maisemaa, ihan pilkkopimeää maisemaa, kirkkaana yönä voi kuvata.
Ja sitten susta tulikin tähtitaivaiden metsästäjä joksikin aikaa.
Joo, kyllä siinä niin kävi. Siinä on sitten yksi syy oli myöskin sellainen, että mä olin tähtiaikani. Alussa olin semmoisessa elämäntilanteessa, että mulla oli pieniä lapsia ja myöskin näiden lasten äiti oli ihan oikeasti mun mielestä aika vaativassa työssä, että että mun oli melko lailla paljon pakko olla kotona. Ja sitten mä huomasin, että kuitenkin, että mulla on niin kuin iltasatujen lukemisen ja aamupuuron keittämisen välissä olisi ikiomaa aikaa, monta tuntia. Ja mä olin sen vaan laiskana venynyt sängyssä. Ja tähän aikaan sitten sovitin, varsinkin alkuvaiheessa, nämä tähtimaiseman mien kuvaamiset. Ja se kyllä sitten veti muassaan aika pian, että mä tiesin, että tästä syntyy jotain.
Miten sä lähdit tavoittelemaan tähtitaivaista niissä kuvissa?
No käytännössä mä varmaan niin kuin ryhdyin niin kuin kameralla valokuvaamaan niitä yöelämyksiä, mitä mä olin niin kuin silloin oikeitten pitkien retkien nuoruusvuosina kokenut. Ja joita mä en ollut siis koskaan millään tavoin valokuvannut. Ja siitä oli seurauksena, että tässä siinä valokuvauskaudessa, jonka hedelmiä on esimerkiksi tuo Tähtiyöt-kirja ja tämä myöhemmin Reuntulista tehty kirja, niin alussa mä olin melkoinen tämmöinen, että ne kuvat oli niinku aika paljon tällaisia niinku lavastin sen elämän, jota mä olin joskus oikeasti elänyt. Että mä saatan tosiaan, kun lapset oli nukkumassa, niin mä livahdin ulos ja olin hetken päästä metsässä. Ja sitten pystytin ja tein juuri sen näköisen leirin, mitä mä olin oikeasti tehnyt sanotaan 10 tai 15 vuotta aikaisemmin, vuosikausia. Ja tässä sitten kuvasin esimerkiksi itseäni ja leiriä ja tämmöisiä tunnelmia, niitä yötunnelmia. Vaikka mä en niin kuin sillä ollut oikein. Sen jälkeen mä olin ottanut kuvat, niin mä purin kaikki. Esimerkiksi mun leirinuotiot melkein aina oli niin, että mulla oli repussa kotiliiteristä otetut polttopuut matkassa.
Puhutaan vielä näistä yistä, niin sä oot kuitenkin ollut myös poika, joka on pelännyt pimeätä.
Joo, se olisi, toivoisin olevani vieläkin, mutta kaikista yrityksistä huolimatta se ei ole enää kertaakaan onnistunut. Et mä oon yrittänyt niin kuin päästä lähelle tätä ihan siis vain kirjoittaakseni asiasta hyvää tekstiä. Oon yrittänyt päästä lähelle tätä kokemusta, mutta mä oon yleensä syvästi epäonnistunut.
Sä oot hävittänyt niin kuin sen muiston vai?
Joo. Se ehkä johtuu siitäkin, että mulla on niin kuin elämän varrella on aivan liikaa tämmöistä esimerkiksi eläinkuvaajan työn arkipäivää, että mä oon niin lukemattomina öinä pimeän metsän läpi kävellyt tai hiihtänyt, muuten mennyt johonkin kuvauspaikkaan. Ja hyvin usein joku tämmöinen eläinkuvaus tapahtuu sillä lailla, että mennään pimeällä johonkin, jossa ollaan sitten piilossa, kun aamu alkaa valjeta. Sieltä tullaan sitten taas seuraavana tai jonain myöhempänä pimeänä pois. Sitten tietenkin tuo, että tosiaan niin oli tämmöinen elämänvaihe, että jokaisena tähtikirkkaana yönä olin metsässä kävelemässä ja kuvaamassa. Niin siihen niin tottu, vaikka siis mä tiedän, että ihmisessä ihan oikeasti on syvällä tämmöinen pimeän pelko. Ja se, miksi niin kuin esimerkiksi Suomen täysin niin kuin ihmiselle vaarattomien suurpetojen pelko on niin hysteeristä, niin se on tämmöinen, siinä on myöskin takana tämmöinen, ei pelkästään propaganda, vaan myöskin tällainen niin kuin, luulen, tämmöinen syvä vaistomainen pelko.
Seistään pimeässä, joka ei kumminkaan nyt ole ihan pimeä. Ja yritän katsoa, että näkyisikö tuolla jokunen tähti. Mites kun kuvasit niitä tähtiöitä, niin ajattelitko sä usein sitä, että miten ihmiset on tuhansia vuosia sitten katsoneet taivaalle ja ihmetelleet, että niin kuin jossakin kuvaat sitä, että mikä timanttimeri siellä loistaa?
Kyllä mä oikeastaan ajattelin juuri sitä, kaikkein eniten sitä, että sitä maisemaa on katsottu kauan. Ja se maisema on niin kuin monella maapallon kulmalla kuitenkin periaatteessa hyvin samanlainen. Ja että minkälaisia ajatuksia se synnyttää. Tähtien ihmettä on niin monella tavalla selitetty. Ja yksi Kalevalassa on hyvin järkeenkäypä kuvaus, joskaan siitä ei sitten enää nykyään tähtitieteilijät ole täysin samaa mieltä. Että tähtitaivas johtuu siitä, että taivaan kanti on ruostunut reikäiseksi ja että sieltä takaa näkyy ylisen maailman valoa.
Joskus kun katsoo kirkasta tähtitaivasta, niin sen voi hyvin uskoa, että siltä se näyttää enemmän kuin siltä, että ne on kaikki aurinkoja jossain mielettömän kaukana. Tähtiöt-kirjassa puhut myös siitä, että ne tähdet on ollut ihmisille kompassi ja kartta ja kalenteri.
Joo, ilman muuta. Siis esimerkiksi itse aika huomasin, että silloin kun jossain välissä hyvin paljon liikuin tässä kirkkaina öinä, tein esimerkiksi joskus kevättä olisin monena peräkkäisenä yönä semmoisia monen 10 kilometrin hiihtolenkkejä, niin koskaan en esimerkiksi tarvinnut kompassia, koska sen aina taivasta silmäilemällä niin kuin välittömästi näki ilman suunnat.
Sun tähtitaivas kuvissa, niin joissain kuvissa se taivas on niin täynnä niitä tähtiä ja se syvyys on niin iso, että se tuntuu, niin se kuvissakin on vähän suorastaan, se on vähän niin kuin suorastaan jo pelottava se avaruuden tunne. Onko sulla semmoinen olo ollut, kun sä oot niitä kuvannut, Jorma Luhta?
No ainakin ennen kaikkea se, että niin kuin tämän nykyisen tiedon välissä, että kuinka maailma on niin hirveän iso. Tässä on myöskin tämmöinen näkökulma, että mä oikeastaan synnyin käytännössä katsoen sokeana. En mä ole esimerkiksi tähtiä voinut nähdä 4-vuotiaaksi asti. Ja sitten mulla on niin kuin näkö tullut aika monien leikkausten jälkeen ja todella pitkien sairaalassa viruttujen aikojen jälkeen. Ja nyt sitten tuntuu ihmeelliseltä, että kuitenkin sitten vielä nyt vanhana ukkona, kun keskimäärin lähimmäisiltä, samaikäisiltä lähimmäisiltä alkaa näköaisti heiketä, niin kuitenkin itse näkee 2 miljoonan valovuoden päähän.
Sulla on ainakin siinä tähtiöskirjassa oli joku semmoinen kohta siinä oli, että sulle tulee niin kuin ajatuksena mieleen, että miten onnekasta sentään, että meillä on tämä ilma täällä suojana, kun me täällä tämän avaruuden keskellä porhallamme. Niin kuin vähän sama ajatus, mitä mä ajattelin siitä, että on niin kuin se, että se pelottava iso avaruus tässä ympärillä.
Juu, siis se on ehdottomasti totta, että tämä maailma on siis tälle meidän tuntemallemme, tämän planeetan elämälle, tuo koko maailma on erittäin vaarallinen ja vihamielinen paikka. Että ainoastaan tämä hyvin ohut ilmakehä tässä jotenkin on niin nerokkaasti rakentunut juuri kaikki ne magneettikenttineen, jotka sitten ohjaa esimerkiksi auringosta tulleita tuommoisia vihaisia hiukkaspöllähdyksiä maapallon sivuitse ja ilmakehän sivuitse ja ohi ainoastaan pikkusen niitä sieltä auringon vastapuolelta tulee sen verran ilmakehään, että näemme kirkkaita revontulia. Mutta noin kaikkineen, niin tämä on niinku hirveän herkkä järjestelmä ja monesti tulee niinku mielessä käy, että kyllä tuota ilmakehää ja esimerkiksi sen eri kaasujen sisältöä, niin siihen pitäisi niinku suhtautua aivan hirveän paljon vakavammin kuin mitä me teemme.
Jos haluaa nähdä täydellisen hienoja tähtitaivaita, niin siinä pitää olla siis tietenkin ottaa huomioon vuoden aika, että kesällä on liian valosaa, mutta sitten pitää miettiä sitäkin, että onko lumi maassa vai ei, heijastaako Joo. se kaikkea tällaista. No, mitkä on semmoisia otollisimpia aikoja sitten?
Ilman muuta syksy, syyskuu ja jos niin oikein haluaa hyvin nähdä, niin kuin paljain silmin nähdä tähtiä, sen, että miten uskomaton tähtitaivas avaruus on. Ja että miten niitä tähtiä on tuhansin ja vieläkin enemmän. Ja ne voi kaikki paljon silmin nähdä, niin siihen tarvitaan niin kuin ihan suunnilleen ihannetilaan tämmöinen syyskuun loppupuolen yö ja vähän tuulta, koska syksyisin tulee hyvin helposti yön mittaan tulee sumua. Et pieni tuuli pitää sen sumun pois, että ilman täytyy olla ihan kristallin kirkasta. Ja niin, eipä siinä paljon muuta. Sitten tämmöinen valosaasteeton alue, joita löytyy varmastikin Siperiasta aika hyvin ja Suomessakin täältä Itä-Kairasta. Ja joo, pitää olla sitten tosiaan siis täysin pilvetön tämmöinen kristallin kirkas sää. Ilman nimittäin hyvin harvoin on se tämmöinen niin sanottu kirkas sääkin, niin siinä on niin kuin ilman puhtauden kannalta on aika tosi monenlaisia ilmoja. Ja sitten se viimeinen tärkeä asia kuitenkin on sitten vielä tämmöinen, että ei ole luonnon valosastetta. Täytyy olla täysin kuuton aika ja siis tämmöinen uuden kuun aika tai siis semmoinen hetki yöstä, jolloin kuu on niin kuin selkeästi horisontin alapuolella. Esimerkiksi niin kuin uuden kuun jälkeen iltaisin on hyvin usein tällainen aika, mutta se kuun kiertoissa yllättävästi vaihtelee eri aikoina. Ja sitten tietenkin tämä, että ei saa olla revontulia.
Taivas kirkastui ja illalla tähdet syttyivät. Makasin tuntikausia selälläni makuupussissa ja katselin yötä. Sain vahvan otteen ystäväni viimeisistä päivistä ja mielenliikkeistä. Jotenkin se jatkui unessakin ja aamulla muisti jokaisen unikuvan. Minulla kävi mielessä, että ajattelin hänen ajatuksiaan enemmän kuin omiani.
Se oli se tavallaan se avainteksti, jonka kirjoitin paljon ennen koko muuta kirjaa. Ja musta tuntui, että se niin kuin sitä samanlaista kirjaa ilman sitä tekstiä olisi ikinä syntynytkään, että siitä olisi jäänyt tämä varsinainen inhimillinen ulottuvuus pois. Kolme tuntemaani ihmistä teki hyvin lyhyen ajan sisällä itsemurhan, josta sitten yksi oli läheinen ystävä. Tai oikeastaan voisi valitettavasti, että entinen läheinen ystävä, koska on aika, varmasti aika tyypillistä, että tämä itsemurhan tehnyt ihminen vähitellen niin kuin itse aktiivisesti lopettaa kaikki ystävyyssuhteensa, tai niin kuin loppuu, häviää. Kaikki pakenee pois ja elämä tuntuu tarpeettomalta. Mä olin myöskin samaan aikaan ennen tämän tekstin kirjoittamista itse kärsin vakavista masennusoireista tai asioista. Tämmöistä niin kuin perhesyyden, avioeron ja kaikkien tämän tyyppisten asioiden seurauksena. Että jossain määrin mä siinä, että se, että miltä tuntui, minkälainen oli mieli ja muuta, niin siltä oli niin kuin hyvin pitkälle kuvasin itseään. Enkä mä oikeastaan usko, että ihminen voi paljon, tietysti myös paljon muusta kirjoittaa kuin itsestään, tai jotenkin se täytyy itse kokea.
Ja se sopii ainakin tähtiin sikäli, että se on se ihmisen pienuus ja suuret elämän kysymykset tähti taivaan alla.
Joo, ja siis siinä tähtien missään tuota maisemassa saattaa niin kuin olla vaikka tämmöisessä niin kuin erämaa maisemassa yksin yöllä tuhansien ja miljoonien tähtien alla, niin missään maisemassa mä luulen, että ihminen ei ole niin voimakkaasti, niin kerta kaikkiaan yksin ja pieni ja mitätön.
Onko se siis, kun sä oot tähtiöinä seisoskellut metsässä ja suolaidella ja muulla, niin oot se myöskin, että sä et ole aina kokenut yöllä myöskään pelkästään semmoista niin kuin hyvää oloa, luonnon rauhaa, vaan sitten myös näitä kaikkia muita tunteita?
Joo, no ilman muuta siis ei, mulla on niin kuin hirveän vierasta tämmöinen ajattelu niin kuin ylipäätänsä, että luonto on jotain sellaista, jossa on olemassa vain kaunista ja hyvää. Ja että elämä luonnossa olisi vain kaunista ja hyvää myös ihmisellä. Että luontohan on aivan muuta, että se luonto voi olla mitä vain. Ja tämmöinen käsitys, että mitä luonto on, se on niin kuin hirveän kulttuurisidonnainen. Ja eri aikana luonto koetaan eri tavoin. Että mulla on tässä nyt aika lailla jätetty taakse tämmöinen raivaaja yhteiskunnan aivan omanlaisensa luontosuhde. Ja nyt on niin kuin aika pitkälle on tämmöinen, niin kuin tämmöinen julkinen luontokuva on semmoinen aika lailla niin kuin romantisoiva. Ja tämä on ehkä yksi syy sitten toisaalta, että luontoa niin kuin useimmat ihmiset ei pidä niin kauhean tärkeänä ja siis kuitenkin sitä niin kuin kohdellaan niin yhden tekevänä, koska sen käsitetään tuommoiseksi koristeeksi. Just mä luulen, että luontokuvat aika paljon on tehneet luonnosta koristeen.
Onko sun omalla kuvaajan taipaleella käynyt niin, että luonto heijastaa tai sä näet siellä aina niitä asioita, jotka sun omassa elämässä on silloin tärkeitä tai mielessä?
Joo, kyllä niinkin, mutta kyllä niin aika paljon musta tuntuu kuitenkin, että mä näitä asioita ehkä mietin enempi niin kuin siitä ehkä niin kuin luonnosta käsi. Ja kyllä mulla on niin kuin äärettömän tärkeää se, että miten me kohtelemme luontoa.
Täällä on nyt ollaan menty jo puolen yön yli. Vielä on tämmöinen ohut pilviverho tässä muutama. Kyllä tuolta joku tähti pilkistelee itse asiassa tuolta mäntyjen välistä. Tuossa mä oon ainakin näkevinäni.
Joo, etten vaan sanonut, että siinä nähdään. Nyt pystytään näkemään Kassiopeian tähtikuvio. Nyt ei näy enää kuin yksi tähti.
Siellä siis nyt kun rupeaa katsoa, niin kyllä siellä aavistuksen omaisesti rupeaa näkymään
mä
sieltä
juuri täältä. Mä tee loppuun ja katsotaan, onko sen jälkeen tähdet kirkastu.
Yle, Radio Suomi.